Ethiopia tebaratoot barxane bifamani torban dhugal meessu jalqaban akka ministeri barnoota olaanaa tiif saayinsii jedhetti barattoota naannoo Tigraay immoo saatii kan keessatti galmaa jechuun hin dhibdii jedhe ministeri kunen Mukhtar Jamaalitti erge.
Ministeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo har'a ibsa baaseen akka beeksetti dhaabbileen barnoota olaanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa har'aa sadaasa 21 bara 2013 irraa kaasee hanga jimaata sadaasa 25 bara 2013tti barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiniin jira. Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootaatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniiti irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaatti daayireektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota olaanaa kunniin torbaan tokko keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiniin hin murteeffamne jedhan.
Torban kana keessatti irraa kaasee yuunivarsiitonni warra eebbifamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaatatti ta'uu danda'a waamuu danda'uudha. Raawwandii lammaffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoraayis ta'an waggaa sadaffaa farfafaa jedhamani.
Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha.
Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni haala amma haala waa'een COVID jira isa kanaa fi waamichi amma godhanii warra eebbifamanii wajjiniin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii rakkoo maaltu jira cimina maaltu jira kan jedhu erga adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniitiin sagantaa baafatanii karoora baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha.
Yuunivarsiitiilee yookaan ammoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaaniin ilaallanne jiramoo guutumatti hunduu waamaman?
Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baachii tokkoffaa yookaan immoo waamichi kan tokkoffaa irratti ta'uuf guyyaa manaatti amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee torban kana guutummaatti har'aa kaasee kanarra danda'u har'a waamuu danda'a. Kan boru waamuu danda'u boru waamuu danda'u. Hamma jimaataatti hamma torban kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inseen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yeroo itti aanutti immoo haala piroogireesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So sadaffaa irratti isaaniin erga waamaman warra lammaffaa irratti galan irratti erga sochii jiru ilaalaniin booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha.
Keessaa'uu naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'a akkam ta'a? Carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama?
Amma gaarii wal fakkaata jechuun dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru, baay'een isaanii saamamaniiru, baay'een isaanii caccabaniiru. Infiraastiraakcharii isaanii miidhamee jira. Kanaaf iyyuu yeroo itti deebi'anii rihaabiliteet ta'anii qophaa'anitti very soon jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma dirqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeerri irratti hin mari'anne. Kanaaf iyyuu isaan yoom waamuutu irra jiraata akkanatti waamuutu irra jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jira manni.
Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafan illee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan?
Amma ammaatti nama tokko irra miidhaan hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaagaraa gochuudhaan gara maatiitti maatiin isaan kan itti dhiyaatu maatiitti. Yookaan immoo fakkeenyaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf pilaas ergi achi gahanis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa achumatti ta'ee fakkeenyaaf daandiirra miillaanis deemanii konkolaataa garaagaraanis deemanii gara keenya kan dhufan riipoortii godhan jiru achitti erga dhufanii hoteelli qabamee fi achitti. Psychological intervention ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taanee gara qeeqee isaaniitti deebisneen irraan kan hafe barataan tokko rakkoon qaamaas kan ga'ee hin jiru wanti nu ga'ee hin jiru.
Ministeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo kanaan dura barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkoloolessa 23 hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yuunivarsiitota isaaniitti argamaniitiniin. Akka galmaa hanga beekseetiniin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiniin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatitti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiniin ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.